Sizin dərsimiz inşallah müşriklərin peyğəmbərə və həmçinin onun əsabına verdikləri əzab əziyyətdən, yəni bədəni əziyyətdən. Bir var sözlə, bir də var ərlə edilən əzab əziyyət. Cəb o haqda danışacaq. Yəni fiziki təzyiqlər. Və müşriklər gördülər ki, peyğəmbər s.ə.v. yəni keçən həftə, keçən dərsimizdə dediyimiz üsullar, yəni sözlə, malla, dövlətlə, aldatmaqla, bu cür yollarla gördülər ki, dəvətin qarşısını almaq mümkün deyil. Peyğəmbər s.ə.v. və onun əsabı belə şeylərə uymurlar və aldanmırlar. Onlar gördülər ki, yalnız bunun çarəsi, yəni bu dəvətin qarşısını almağın yalnız yeganə yolu müsəlmanlara fiziki əziyyət verməkdir. Kim zəifdir, onu tutub əzmək ki, bu dini qəbul etməsin və edibsə bu dinlə dönsün və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. də əzab əziyyəti görüb bu işdən əl çəksin. Və belə hadisələrdən Peyğəmbər s.ə.v. verdiyilə əziyyətlər. Bu da nə vaxt başladı? O vaxt başladı ki, Peyğəmbər s.ə.v. Kəbədə açıq-aydın namaz qılırdı. Açıq-aydın gəlirdi Kəbəyə və orada ibadət edirdi, namaz qılırdı. Və bu da müşrikləri çox qəzəbləndirirdi. Müşrikləri çox qəzəbləndirirdi. Və onlar bunu heç cür qəbul edə bilmirdilər. Və onu da Peyğəmbər s.ə.v. yəni istəyirdilər ki, onu oradan qovusunlar. Bu haqda yəni İslam ümmətinin Firavunu, yəni Əbu Cəhil bir gün yapıb soruşur ki, yenə Məhəmməd gəlib, üzüm burada, yəni bu torpağı da sürtür buralarda. Yəni istehza ilə. Deyirlər ki, bəli. Deyir, and olsun Lata və Üzzaya. Yəni onların pirlərinə, o vaxt ki, yəni övliyaları pirlərinə. Yəni bütlərin adı idi, Lat və Üzza. Deyir, and olsun onlara. Əgər deyir, onu görsəm, yəni orada namaz qılır Kəbədə, görsəm deyir, Kəbədə namaz qılır, onu deyir, boynundan tutub, üzü üstə sürtəyəcəm torpağın üzərində. Və bir gün gəlir Peyğəmbər s.ə.v. görür ki, o Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılır. Və dedi ki, bax, indi görmə, onu neyəcəm Məhəmmədi. Yəni, boynundan tutub, yıxacam yerə, sürtəyəcəm onu torpağın üzərində. Deyilərlə, Peyğəmbər s.ə.v. yaxınlaşmaq istəyirdi ki, yəni Əbu Cəhil istədi ki, Peyğəmbər s.ə.v. yaxınlaşsın. Yaxınlaşan vaxtı yerə yıxıldı və başladı əli ilə özün qorumağa belə. Peyğəmbər s.ə.v. heç sənəmiyim buna. Lakin yaxınlaşan vaxtı yıxıldı yerə, o necə insan ki, olmuşsa qorxur, kimsə yarı onun üstünə, iməkliyə qaçır arxaya baxa-baxa. Və o cür. Belə deyib başladı arxaya qaçmağa, yeri yıxılan halda. Orada deyanda da ki, nə oldu sənə? Kimlər ki, baxırlar ki, Əbu Cəhil indi Peyğəmbəri nə edəcək? Ona deyilər ki, nə oldu sənə? Əbu Cəhil qayıdır ki, yəni mənimlə onun arasında bir xəndək var idi. Peyğəmbərlə mənim aramda bir xəndək var idi. Və həmin xəndək odla dolu idi. Yəni, ateş, od yanan bir xəndək var idi ikimizin arasında. Və deyir, orada deyir, cürbəcür qanadlar və başlar var idi. Yəni, əcaib şeylər, qorxulu şeylər var idi. Bu, Əbu Cəhlin sözüdür. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sahabələrinə, vallahi deyir, Allah and olsun, əgər o mənə yaxınlaşsaydı və mənə əl vurmaq istəsəydi, mələklər deyir, onu deyir, parça-parça edəcəkdilər. Mələklər onu parça-parça, yəni hər bir əzasını ayrı-ayrı dağıdacaqdılar onu. Bu rivayəti İmam Müslim rivayət edib. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. yəni bu haqda Ərəq surəsinin 6-dan 19-a qədər ayələrdə Allah təala buyurur. Oxursan, kim oxuyur?
Evet. Bir insan azğınlıq edər. Özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün. Axsərin axır.
Bunlar Əbu Cəhilə aiddir ya bu ayələr.
Axsərin axır dönüşün Rəbbi nədir? 9-a kimi.
19-a kimi.
Gördünmü o kimsəni Əbu Cəhli ki, mane olur bir bəndəyə sənə namaz qıldığı vaxt. Bir də görək, əgər o bəndə doğru yoldadırsa, yaxud xalqa Allahdan qorxmağı əmr edirsə, həmin kimsə belə bir əməl sahibinin namaz qılmasını nə üçün mane olur? Ona ibadət etməyi niyə qadağan edir? Bundan vəcil iş olarmı? Ya Peyğəmbər, bir de görək, əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Quranı yalan sayır və imandan üz döndərirsə, məyər bilmir Allah onun bütün əməllərini görür? Yox, yox, Əbu Cəhil bu yaramaz əməllərinə son qoysun. Əgər onu qoymasa and olsun ki, biz onu şəklindən yapışıb cəhənnəmə sürükləyəcəyik. Özü də yalancı günahkar şəklində. Qoy o özünün bütün dəstəsini köməyə çağırsın. Biz də zəbanilər cəhənnəmdəki əzab mələklərini çağıracaq. Yox, yox, sən ey Peyğəmbər, ona uyma. Sən ancaq Rəbbinə səcdə et və ona yaxınlaş.
Bu ayədən işitdiyiniz bu ayələr Əbu Cəhil haqqında nazil olan ayələrdir. Ələq surəsinin 6-dan 19-a qədər ayələr. Və burada Allah subhanahu teala Peyğəmbər səhəmi deyir ki, sən onun etdiklərinə baxma. Və o nə etsə də sən yenə ibadət verə və Allaha yaxınlaş. Və həmçinin İmam Buxari rəvayət edib Urvat ibn Zübeyrdən deyir ki, mən soruşdum Abdullah ibn Ömərdən. Abdullah ibn Ömərdən soruşdum ki, müşriklərin Peyğəmbər s.ə.v-a etdikləri ən dəhşətli əziyyət hansı idi? Abdullah ibn Ömər deyir ki, Abdullah ibn Amr deyir ki, mən Uqba ibn Əbi Muayid adlı bir müşrik gördüm ki, gəldi Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldi və Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılırdı bu halda. Və üzərində olan paltarını, çünki ərəblər iki cür giyinirlər, yəni, rida var idi, izar var idi. Yəni, bir var idi, çiyinə atırdılar paltar, bir də aşağı, yəni, şavır əvəzi giyinirdilər. Üstə olan paltarını, yəni, köynəyə oxşamır o. Yəni, o, o vaxtı həcrlər giyinir, belə dəsmal kimi. Onu oxşayan bir şeydir. Deyir, o üstdəki paltarını çıxartdı və Peyğəmbər s.ə.v. boğazına tutdu və başladı Peyğəmbər s.ə.v. boğmağa. Çox şiddətli, yəni, tutmuşdu Peyğəmbər s.ə.v. ki, yəni ki, boğsun Peyğəmbər s.ə.v. Və Əbbəkir bu vaxtı gəldi və onu alıb kənara atdı və dedi ki, niyə görə öldürmək istəyirsən bunu? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə, yəni, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, mənim Rəbbim Allahdır. Ona görə mi öldürmək istəyirsən Peyğəmbəri? Və Əbbəkir sonra deyir ki, axı o sizə Allahdan açıq aydın ayələrlə gəlib, yəni dəlillər, sübutlarla gəlib və sən də belə halda, yəni bu insanı öldürürsən, öldürmək istəyirsən. Bunu, bu hədisi İmam Buxarı rivayət edib. Və həmçinin Buxarı müslimdə başqa bir rivayət var. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Kəbədə namaz qılırdı. Və Əbu Cəhil də öz dostları ilə oturmuşlar, yəni Kəbədə bir qıraqda. Və dünənki gündə, yəni həmin günün dünənki günü, ona bir gün qabaq, Məkkədə dəvələr kəsilmişdi. Dəvələr kəsmişdilər. Və Əbu Cəhil də bunu xatırlayıb dedi ki, kim gedib o dəvələrin içratı yoxdur, bağırsaqdır, sonra nəmlədir, ciyər nədir, belə şeylə, hansı yiyilmir yəni. Deyir, kim gedib onları gətirər və Məhəmmədin çiyinini atar. Və qövmür içindən bir nəfər axmaq, bir nəfər yəni gicbəsər, həmin o Uqba ibn Muayiddir. Uqba ibn Əbi Muayid adında müşrikdir. Həmin o səfih durur və gedir, o şeyləri götürür və gətirir Peyğəmbər s.ə.v-in çiyinini atır. Peyğəmbər s.ə.v səcdəyə gedəndə atır Allah Peyğəmbər s.ə.v-in çiyinini ki, qoy, yəni batsın, bulaşsın və dura bilməsin səcdədən. Və o buna eləyəndə bütün hamısı orada başladılar gülməyə. Yəni oturanlar başladılar hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in bu halına gülməyə. Hətta deyir, biri-birinə belə əyirirdilər o qeybət edən arvadlar kimi, bir-birinə əyirirdilər belə, yəni gülürlər, istehsal edirlər, ləzzət alırlar bundan. Və İbn Məsud dedi ki, mən deyir, dayanıb baxırdım deyir. Çünki İbn Məsud yəni ən zəif sahabilərdən idi. Hətta İbn Məsud yəni o qədər zəif idi ki, bir dəfə ağaca çıxanda sahabilər gülürlər ona. Ayağı çox nəzik olur, yəni çox arıq olur. Hamısı gülürlər ki, bu qədər nəzikdə ayaq olar. Yəni sümükləri çox xırda idi, nəzik idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. Allahın da olsun, əgər o deyir, tərəziyə qoysa və hamı o tərəzinin öbür gözünə qoysa, İbn Məsud olardan ağır gələr. Yəni Allahın yanında. Yəni Allahın yanında İbn Məsudun böyük hörməti və böyük məkanı var. Və İbn Məsud deyir ki, mən deyir, dayanıb baxırdım. Lakin heç eləyə bilmirdi İbn Məsud. İbn Məsud heç nə eləyə bilmirdi. Və deyir ki, əgər deyir, mənim əlimdə imkan olsaydı, gedib deyir, o da Peyğəmbərəsəm belinə alıb atardım onu. Çünki İbn Məsud bunu etsəydi, onu orada yəni başqaca əzab verə bilərdilər, əziyyət verə bilərdilər. Və deyir, bir nəfər Cüvayriyə adında bir nəfər qadınlardan bir nəfər getdi tez Fatiməni çağırdı ki, bəs Peyğəmbər sizə belə deyirlər. Və Fatimə gəldi, qaçaqaça gəldi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çiynindən həmin yəni içalatı, yəni dəvənin içalatını götürüb atır qırağa və Qureyşi tərəf dönür və başlayır onları söyməyə, yəni onlara acı sözlər deməyə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazını qutarandan sonra əllərin qaldırıb və yüksək səslə, uca səslə onlar üçün dua etdi. Yəni həmin o istəsədən Qureyşlərə qarşı dua etdi, yəni bəddua etdi. Və İbn Məsud deyir ki, Allaha and olsun ki, o Allah ki, Peyğəmbəri haqq olaraq göndərib, ona and olsun ki, mən deyir, həmin o gülənləri deyir, Bədir günündə deyir, hamısını deyir, yerdə gördüm. Kimlər ki, oturub orada gülürdülər, hamısı deyir, Bədir döyüşündə, yəni Hicrətin ikinci ilində, hamısı deyir, artıq döyüşdə ölmüşdülər, həlak olmuşdular. Sonra deyir, onları deyir, dartıb, xəndəyə atdılar, yəni Bədir xəndəyinə, çünki Bədirdə döyüşlər çox olduğuna görə ölənlər müşriklər üçün bir dənə quyu qazıdılar, böyük quyu və hamısını üst-üstə ora atdılar, ondan sonra üstlərini örtdülər ki, yəni fəsad yayılmasın, xəstəlik yayılmasın onun üçün, onlar üçün şərəf olaraq yox. Və İbn Məsud deyir ki, onlar deyir, hamısı kimlər ki, Peyğəmbərəm onlar üçün dua etmişdi, hamısı Bədir döyüşündə həlak oldular. Bu hədisi Buxarı Müslim rivayət edib. Həmçinin İbn Həcər deyir ki, Əbu Yalə və Bəzzar səhih isnadla Ənəsinə rivayət ediblər və deyirlər ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v-i döyürlər, yəni müşriklər, Məkkə Qureyşə döyürlər, hətta ürəyə gedir. Və Əbu Bəkir bunu görür və gəlir və deyir ki, vay olsun sizin halınıza. Siz elə bir insan öldürürsünüz ki, o deyir ki, mənə Rəbbim Allahdır. O sizə nə pis şey deyib ki, siz də onu bu hala salırsınız. Və deyir, onlar deyir, Peyğəmbəri salsanımı tərk etdilər və gəldilər Əbu Bəkirin üstünə. Yəni ki, gəldilər Əbu Bəkiri döyməyə. Həmsinin Peyğəmbər salsanımı onun əziyyətlərindən Utbə ibn Əbi Ləhəb, Utbə ibn Əbi Ləhəb Peyğəmbər salsanımı əziyyət verirdi. Və hətta bir də Peyğəmbər salsanımı əziyyətlərindən onun köynəyini də cırır. Peyğəmbər sallallamın və köynəyini cırır və Peyğəmbər sallallamın üzünə tüfürür. Tüfürməsi, lakin tüfürcəyi Peyğəmbər sallallamın üzünə düşmür. Düşmür, lakin əvvəldən yəni Peyğəmbər sallallamın üzünə tüfürür və onu təhqir edir. Və Peyğəmbər sallallam bu vaxtda dua edir. Ona qarşı dua edir və deyir ki, Allahım, onun üzərinə itlərindən birini yəni cümdürarsan və itlərindən birini onun üzərinə salarsan. Və Peyğəmbər sallallam duası qəbul olunur. Allah təala onun duasını qəbul edir və çöldə, səhrada bir nə, yəni vəhşi heyvan onu yırtıq edir. Həmin o Əbu Ləhəbin oğlun Utaybəni vəhşi heyvan səhrada onu dağıdıb tökür. Qur'an-ı Kərimdə də yəni ayə Məsəd surəsi var, bilirsiniz. Əbu Ləhəbin arvadı Peyğəmbər sallallam gedən yola yəni tikan atırdı, od yandırırdı ki, vay Peyğəmbər sallallam həmin yoldan keçəməsin və ya keçsə ona əziyyət verilsin. Və Məsəl surəsində Allah təala nə buyurur? Deyir ki, Əbu Cəhlin arvadı cəhənnəm günündə də, yəni qiyamət gündə də o daşıyacaq və onun boynunda kətandan və ya qətrandan bir, yəni ip olacaq. Yəni qətran da ən yəni insana çox əziyyət verən, yəni ən çox insana əziyyət verən parçadır, qətran. Elə bir parçadır ki, insan onu giyinsə, insana yəni daha çox əziyyət verir. Və həmin surədə buyurur ki, Əbu Ləhəbin əlləri qurusun. Qurudu da. Yəni Allah yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vaxt deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları yığıb haqqı çatdırdı ki, əllərin qurusun. Buna görə bizi yığmısan. Və Allah təala deyir ki, Əbu Ləhəbin əlləri qurusun və qurudu da. Həqiqətən Əbu Ləhəbin əlləri nə olur? Şül olur, quruyur. Ona nə mal dövlət fayda verəcək, nə də qazandığı o nə də qazandığı, yəni onun nə mal dövləti, nə də qazandığı bir fayda verməyəcək. O, alovlu ateşə girəcəkdir. Onun odun daşıyan övrəti də həmçinin, yəni həyat yoldaşı da həmçinin. Onun boğazında xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Yəni bu da xurma lifindən hörülmüş ip hal-hazırda həmin şeydən kisə də düzəldirlər. Yəni insan bədəni sürtəndə elə bir ki, o tikinti işlənən şükürka kimidir. Yəni, o cür ipdən boynunda yəni ip olacaq. Bu da Məsəl surəsinin tərcüməsidir. Həmçinin İmam Əhməd rəvayət edir və rəvayətə deyilir ki, Qureyşlər bir evdə yığılırlar və Lata və Üzzəyə and içirlər ki, həmçinin Manata, Nailəyə və İsafa, yəni bu hamısı bütlərin adlarıdır. And içirlər bütün bütlərinə ki, biz əgər Məhəmmədi görsək, hamımız ona qalxacaq, yəni gedəcək onun qarşısına və ondan ayrılmayacaq ta ki o önünə qədər. Yəni ona o qədər döyəcək ki, ona qədər əziyyət verəcək ki, ta ki ölsün, ondan sonra biz ayrılacaq onun yanından. Və Fatimə bu xəbəri eşidir. Fatimə bu xəbəri eşidir və Peyğəmbər səzimə xəbər verir. Və bir gündür onlar oturmuşlar və Peyğəmbər səzim gəlir, əlində torpaq olur. Əlində torpaq gəlir, onların yanına keçir, onların yanına keçir, amma onları görmür Peyğəmbər səzimi. Və başlarına nə inir? Torpaq tökür və çıxıb gedir. Və deyir, o torpaq tökülən adamlar, kimin ki başına torpaq atmış Peyğəmbər səsələm, kimin ki başına torpaq atmışlar, hamısı deyir, Bədir döyüşündə ölmüşlər. Peyğəmbər səsələm ki, kimə gəlir torpaq atmışlar, hamısı Bədir döyüşündə ölürlər, həlaç olurlar. Və həmçinin İmam Əhməd Ənəsin rivayətində buyurur ki, Cəbrail əsələm bir gün Peyğəmbər səsələm yanına gəlir və Peyğəmbər səsələm oturmuşdu və çox kədərli idi. Peyğəmbər səsələm oturub və kədərli halda oturub. Və Cəbrail əleyhissəlam gəlir onun yanına və görür ki, Peyğəmbər əleyhissəlam yəni qan içindədir. Məkkə əhli ona əziyyət veriblər və mələk ona deyir ki, nə olub sənə? Peyğəmbər əleyhissəlam deyir ki, bunlar deyir, mənə bu cür ediblər, yəni mənə döyüblər, əziyyət veriblər. Cəbrail əleyhissəlam deyir ki, istəyirsən mi sənə bir möcüzə göstərim? Yəni sənə möcüzə göstərim və sən rahatla yəni, ki sən Allahın peyğəmbərisən. Peyğəmbər əleyhissəlam deyir ki, bəli. Və Cəbrail əleyhissəlam bir ağaca baxır vadinin o tərəfindən, yəni uzaq bir məsafəyə baxır, orada bir ağac olur. Və Peyğəmbər əleyhissəlam deyir ki, bax o ağacı görürsən, o ağacı çağır gəlsin sənin yanına. Yəni sənə möcüzə göstərirəm, o ağacı çağır gəlsin sənin yanına. Və deyir Peyğəmbər əleyhissəlam bu ağacı çağırır və ağac da Peyğəmbər əleyhissəlamə yanına gəlir, düz Peyğəmbər əleyhissəlam yanına gəlir. Və sonra deyir ki, əmr elə qoy qayıtsın ağaca. Və Peyğəmbər əleyhissəlam ona əmr edir və ağac yenə qayıdır gedir. Peyğəmbər əleyhissəlam deyir ki, bu möcüzə mənə kifayətdir. Yəni qəlbim nə oldu? Daha da rahat oldu. Çünki Peyğəmbər əleyhissəlam bəşər idi. Yəni adi bir insan idi, lakin Allahın elçisi idi. Ona görə də Peyğəmbər əleyhissəlamə əziyyət verəndə, yəni ona da ağır gəlirdi bu. Ki heç kəs onun sözünü qəbul etmir. Məkkəlilər onun sözünü qəbul etmir və bu da Peyğəmbər əleyhissəlamə ağır gəlirdi. Və Cəbrail əleyhissəlam Peyğəmbər əleyhissəlamə bu möcüzəni göstərən sonra Peyğəmbər əleyhissəlam yəni özünü rahatlandı. Və həmçinin əzab əziyyət çəkənlərdən Peyğəmbər əleyhissəlam haqqında yəni əzab əziyyət çəkməsi haqqında da çoxdur yəni müşriklərin Peyğəmbər əleyhissəlamə verdiyi əziyyət. Və həmçinin qabaqki fəsillərdə gələcək inşallah. Və bu əzab əziyyət Peyğəmbər əleyhissəlamə ən çox əmisi Əbu Talib. Əmisi Əbu Talibin vəfatından sonra daha da çox alır. Əmisi Əbu Talib vəfat edir və Xədicə vəfat edir. Sonra Peyğəmbər əleyhissəlamə daha da çox əziyyət verirlər. Həmçinin əzab əziyyət görənlərdən biri Əbbəkir idi. Əbbəkirdə bu əzab əziyyətdən payı var idi. Hətta o qədər əziyyət verirlər ki, Əbbəkirə, Əbbəkir istəyir ki, Həbəşistana hicrət etsin. Həbəşistana hicrət etsin və dinini qorumaq üçün, öz dinini qorumaq üçün Həbəşistana hicrət etsin. Aleyküm salam. Baxmayaraq ki, Əbbəkir öz qövmü, öz tayfası Əbbəkir qoruyurdu. Əbbəkir müdafiə edirdilər. Lakin, yəni, Əbbəkir öldürmədiklərini görə tayfasına bir səs çıxmırdı. Deyir, bir gün Əbubəkir radiyallahu anhu Məscid-ül Haramda, yəni Məkkədə, Kəbədə çıxır xütbə verir, yəni başlayır dəvət edir danışmağa. Və müşriklər Əbubəkir döyürlər, belə etdiyinə görə, dəvət etdiyini döyürlər. Və onu döyənlərdən biri Utbə ibn-i Rabiə idi. Utbə ibn-i Rabiə idi. Və deyir, o da deyir, Əbubəkir götürüb ayaqqabısını Əbubəkirin üzünə vururdu. Ayaqqabısını çıxartmışdı və yıxıb yerə Əbubəkirin üzünə vururdu. Hətta deyir, o qədər vurmuş ki, ağzın burnun bir-birinə ayırmaq olmurdu. Yəni, bütün hamısını olmuşdu, dalıb tökülmüşdü, qan içində idi. Və deyir, bu vaxtı Əbubəkirin qəbiləsi gəlir. Qəbiləsi gəlirlər. Gəlib Əbubəkir götürəndə, obri müşriklər hamısını kənar çəkilirlər. Və Əbubəkiri paltarının içində, paltarının içində qoyub, gətirirlər evinə. Və orada and içirlər ki, əgər Əbubəkir ölsə, onda Utbə ibn Rabiyəni öldürəcəklər. Yəni, onu qövmü, orada yığılırlar. Baxmayaraq, onlar da müşrik idilər. Lakin, öz tayfalarına olan adamı yenə müdafiə edirdilər. Və deyilər ki, and olsun, əgər Əbubəkirə bir şey olsa, yəni ölsə Əbubəkir, onda biz həmin adamı öldürəcəyik. Həmçinin, əzab verilən sahabələrdən biri Abdullah ibn Məsud idi. Abdullah ibn Məsud. Deməli, Abdullah ibn Məsud ilk dəfə Quranı açıq-aydın Kəbədə oxuyanlardan biri idi. Yəni, açıq-aydın səslə gedib Kəbədə Quran oxuyan sahabələrdən biri idi. Deyib, bir gün İbn Məsud gedir Kəbəyə. Baxmayaraq ki, müşriklər yəni, onu qorxudurdular, onu təhdid edirdilər. Lakin, gəlir Kəbəyə və başlayır uca səsdən Quran oxumağa. Çünki uca səsdən Quran oxumağa özü bir dəvətdir. Çünki o tayfa hamısı ərəb dilinin başa düşürlər. Yəni, özləri ərəbdirlər və Quran da olan dilindən az olub. Buna görə də ayələri oxuyanda onları istəsəmə təsir edirdi. Biz gələk tərcüməni oxuya bilək, lakin o vaxt ərəblər ehtiyac yox idi. Ayələri eşidəndə onu başa düşürdülər. Və İbn Məsud buna edəndə, müşriklər İbn Məsudu o qədər döyürlər ki, yəni, həddindən artıq əziyyət verirlər ona. Döyürlər və İbn Məsud gələr, deyir ki, bəs mən belə elədim və mənə döydülər. Deyir ki, inşallah gedib sabah eləyəcəm. Qoy yenə döysünlər. Sonra sahabələr qoymurlar, deyilər, yox, lazım deyil, gedmə. Baxmayaq ki, İbn Məsud yəni zəif idi. Həmçinin Osman ibn Affan. Osman ibn Affan, ona da əziyyət verirdilər. O vaxt ki, Osman ibn Affan öz İslamını elan edir, yəni müsəlman olduğunu bildirir, onun əmisi olur. Həkəm ibn Əbilaz, ibn Umeyyə. Osmanın əmisi olur. Və bu da xurma bağlağı olur yəni əmisinin. Osmanın İslamı qəbul etdiyini eşidəndə, Osmana başlayır əziyyət verməyə. Hətta Osmanı bağlayır ağaca və başlayır ona əziyyət verməyə. Lakin görür ki, əmsi yox ki, Osmanı öldürsə də o öz dinindən əl çəkmir. Öz dinindən əl çəkmir və Osmanı buraxır ki, yəni, azad edir onu. Həmçin, Musab ibn Umeyr adlı bir sahabə var idi. Musab ibn Umeyr. Deməli, bu sahabə çox əxlaqlı, tərbiyəli, cahili vaxtı. Çox əxlaqlı, tərbiyəli və yəni, çox təmiz, yəni, baxanda ona heç vaxt üstünə torpaq görməzdün, əlinin baxdığını görməzdün, yəni, necə də ev uşağı idi. Yəni, heç vaxt işləməzdi, həmişə gözəl, təmiz paltarda gəzərdi, həmişə ona ətiri gələrdi, belə bir yəni, insan idi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. dəvətini eşidəndə, gəlir Peyğəmbər s.ə.v. eşidir və dəvəti qəbul edir, yəni müsəlman olur. Bir müddət İslamın gizli saxlayır, yəni müsəlman olduğun gizli saxlayır, lakin anasını bundan xəbər tutur. Anasını bundan xəbər tutur və Musab ibn Ömərə əziyyət verir. Onu evdən qovur, yəni ona verdiyi pulu hamısını əlinə alır, heç bir pul vermir, nə paltar, yəni ki, tamamilə evdən Musab ibn Ömərə qovur. Sonra deyir, həmin Musab ibn Ömər, hansı ki, yəni tərtəmiz gəzirdi, ağappaq gəzirdi, yəni cildi deyir, yarıq-yarıq olmuşdu. Yəni, çünki yəni, əvvəl evdə hər şey var idi, dininə görə evdən qovulub. Aydındır, hər şey əksinə çevrilib indi. Yəni, müsəlman olan sonra başladı əzab əziyyət. Ona əziyyətdə verilməyə. Hətta deyir, dərisi yəni, yarıq-yarıq olmuşdu, çatlamışdı bütün dərisi. O vəziyyətə düşmüşdü. Və sonra Musab ibn Umeyr yəni gedir Həbəşistana hicrət edir və sonra Mədinəyə gəlir. Mədinəyə gəlir, düz Məkkəyə qayıdır, sonra Mədinəyə gedir və Uhud döyüşündə şəhid olur. Musab ibn Umeyr Uhud döyüşündə şəhid olur. Və hətta şəhid olanda onu bükməyə kəfən olmur. Yəni geyindiyi paltarı onun üçün kəfən kimi yəni ki örtməyə vəsələmir. Yəni ki bütün bədənini örtsün. Yəni o cür varlı bir sahabi axırda özünə geyməyə bir şey tapmır. Niyə görə? Çünki bütün var dövləti haqqı görə, dinə görə tərk eləmişdi. Bütlərə o çirkin ibadətdən uzaqlaşmışdı və haqqa ibadət edirdi, Allah'a ibadət edirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onun ayaqlarını, yəni baş tərəfini örtün, ayaqlarının üstünə xurma yarpaqlarından düzün və bastırın. Və hətta Musa bin Umeyr deyir ki, yəni o bayrağı daşıyan idi, müsəlmanların bayrağını o daşırdı. Qolunun biri kəsilir, obri qol əli ilə tutur, obri qolun kəsilər, dirsəklər ilə tutur ki, yəni o müsəlmanların bayrağı yerə yıxılmasın və hələ də şəhid olur. Allah ondan razı olsun. Və həmçinin Musa bin Umeyr deyir, yəni bu cür əziyyət vermişlər, yəni anası onu hər cür əziyyət verirdi və həmçinin Ömər ibn Xəttab da, düzü bu təəccüblü gələcək, lakin Ömər ibn Xəttabə də əziyyət vermişlər İslamı gələn sonra. Bir gün yəni, İslamın elan eləndi Ömər, yəni ki, mən deyim, Məhəmmədin dinini qəbul etmişəm, İslam, müsəlman olmuşam, yığılırlar Qureyşlər və Ömər ibn Xəttabı döyürlər. Yəni, hətta istəyirlər ki, onu öldürsünlər. Yəni, tək-tək bacarmırdılar, düzdür. Amma burada nə olurlar? Cəmaatla gəlirlər. Sonra As ibn Vail deyən bir nəfər olur, öz qəbiləsindən Ömərin, gəlir Öməri oradan xilas edir. Gəl Ömrə kömək edir. Və həmçinin inşallah Ömərin yəni İslamı qəbul etməsi haqqında inşallah qabaqda məlumat gələcək. Və həmçinin Osman ibn Məzun adlı sahabə hansı ki yəni Əbu Bəkir radiyallahu anh bunları dəvət etmişdi. Əliyyət uzadırsa demişdi. Və Osman ibn Məzun bu sahabə Həbəşistana hicrət etmişdi. Yəni Həbəşistana köçüb getmişdi İslamı qəbul edən sonra. Çünki artıq Məkkədə müşriklərin əzab əziyyətinə dözmürdülər. Sonra qayıdıb gəlir. Yəni bir neçə ildən sonra gedənlərin bir dəstəsi qayıdıb gəlir. Qayıdıb gələndə Valid ibn Muğir adında bir nəfərin, yəni himayəsi altına özünü, yəni salır bir nəfərin himayəsi altına. Yəni çünki kim əgər bir nəfərin himayəsində idisə, onu hesab vura bilməzdi. Buna ərəbdə civar deyirlər. Hətta yəni o adama hakim olsa belə o adama əl vura bilməzdi. Ərəblərdə belə bir qayda var. Gəlir, deyir ki, bəs məni himayənə götür. Əgər o səni himayə götürsə, heç kəs sənə yəni, əzab əziyyət verə bilməz. Yəni, bir çıxma da vuramaz sənə. Və həmin sahibi Osman ibn Məzun gəlir Valid ibn Muğirən yanına. Yəni, o da onun yaxın qohumlarına olur. Və onun himayəsi altına girir. Və Osman ibn Məzun görür ki, buna heç inəmirlər, yəni, çünki bunun himayəsi var, yəni bunu qoruyan var. Lakin müsəlmanlara əziyyət verirlər. O, bunu müsəlmanlara əziyyət verirlər və bu da buna çox təsir edir. Və validin himayəsi altından çıxır. Deyir ki, validə məni öz himayəndən çıxar, qoy onlara da verilən əziyyət mənə də verilsin. Yəni necə ki, müsəlmanlara əziyyət verirlər, qoy mənə də verilsin. Və həmçinin himayədən çıxan sonra gəlir bir gün Kəbənin yanında oturanda eşidir ki, Ləbid adlı bir şair var idi, məşhur şairdi Peyğəmbər vaxtında. O şeir oxuyur və deyir ki, Ələ kulli şeyin mə xalallahu batılu. Allahdan başqa nə varsa hamısı batildir. Şairdir, müşrikdir. Deyir ki, Allahdan başqa nə varsa hər şey batildir, yəni hamısı batildir. Osman ibn Məzun, yəni həmin sahabi deyir ki, bəli düz deyirsən. Sonra Ləbid, həmin o şair müşrik deyir ki, وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَتَ زَئِلُ Deyir, elə bir nimət yoxdur ki, o nimətin sonu olmasın. Yəni, bütün nimətlərin, Allahın verdiyi nimətlərin hamısının sonu var. Yəni, hamısı bitəcək. Osman ibn Məzun deyir ki, yalan dedin. Sən yalan deyirsən, yəni açıq aydın onu deyir. Deyir ki, cənnətin nimətli, əbədidir, heç vaxt solmur. Allahın nimətidir, lakin o əbədidir. Həmin şair deyir ki, ey Qureyşlilər, sizin deyir, əvvəl sizi belə əziyyət verməzdiniz adama. Yəni, həmişə gələb nə oldu danışırdıq, heç bizə etiraz eləmirdi. Bu nə oldu, bu nə hoqqada çıxıb təzə, yəni belə etirazlar gəlir. Bir nəfər qalxıb aralarından deyir ki, müşriklərin arasından. Bu da deyir, obri səfihlərin dostlarındandır, yəni müsəlmanlardandır. Onlara səfiyyə adlandırdılar. Kim ki, Peyğəmbər səsənəmə iman gətirdi, onlara səfiyyə adlandırdılar. Həmin müşrik deyir ki, bunlar deyir, bizim dinimizi tərk ediblər. Yəni, ata-baba dinini tərk ediblər. Demirlər ki, biz dədə-babamızın yoluna gedirik. Deyirlər ki, biz Allahın və onun Peyğəmbərin yoluna gedirik. Ona gedir, fikir vermədir. Yəni ki, əlbələ boş-boş danışırlar, başdan xarab gedir, fikir vermə onun sözünə. Və deyir Osman ibn Məzun deyir, hətta qalxdı ayağı başladı həmin o şeyə, Ləbidə, o həmin o şairə başladı onu rədd eləməyə, ona qarşı danışmağa. Və deyir həmin o kim ki deyir ki bu səfihlərdən də buna fikir vermə, həmin o kişi durdu ayağa və Osman ibn Məzun üzündən vurur. Üzünə bir şillə vurur və bu vaxtı onun gözü yəni qızarır və ya yəni gözü yeni dəyişilir. Gözünə zərər dəyir. Və deyir Valid ibn Muğira, hansı ki Osman ibn Məzun onun himayəsində idi, həmin o insan da durub baxırdı. Onun əmsi oğlu idi. Durub baxırdı. Gəlib Osmana yaxınlaşır, deyir ki, məyər mənim himayəmdə olanda sənin üçün yaxşı deyildi. Yəni sənə heç bir dəqiqə vura bilmirdi. Deyir, əgər sən mənim himayəmdən çıxmasaydın, sənə heç bir dəqiqə vura bilməzdi. İstədiyimi də deyərdin. Osman deyir ki, həmin o sahabi Osman ibn Məzun deyir ki, Allah'a and olsun ki, yəni sən deyə kimi deyil. Deyir, mənə obru deyir, sağlam gözüm, hansı ki əziyyət verir mi bu gözə? Onun da deyir, belə bir şilləyə ehtiyacı var. Ki ona da dəysin, o da Allah yolunda belə əzilsin. Yəni, mən ondan savab qazanım. Və sonra Valid ibn Muğira deyir ki, əgər istəyirsənsə, yəni yenə də gəl mənim himayəmin altına və mən sənə himayədarlıq edim və heç ki sənə toxuna bilməz. Lakin Osman ibn Məzun bunu qəbul etmədi. Deyir ki, əgər müsəlmanlar əziyyət olursa, qoy mənə də əziyyət olsun. Həmçinin Zübeyr ibn Avvam adlı sahabənin əmisi Zübeyr ibn Avvama çoxlu əziyyət verirdi. Çoxlu əziyyət verirdi. Və hətta onu həsirin üzərinə bağlayırdı və sonra həsiri yandırırdı. Həsirin üzərinə bağlayırdı, sonra həsiri yandırırdı ki, qoy həsir yananda, çünki qalmış tez yanıb qutar axı. Həsir yanıb qutar, qoy bilə əziyyət olsun. Və bunu eləyəndə deyir ki, və küfrə qayıt. Yəni, öz ata, babanın dininə qayıt. Və Zübeyr ibn Avvam da deyir ki, mən heç vaxt küfr eləmərəm. Və həmçinin, yəni bu əzab əziyyət yalnız Məkkədə deyildi. Bu əzab əziyyəti Məkkədən kənarda olan sahabiləri də edirdilər. Ümmü Şərik deyən bir nəfər var idi, bir qadın sahabi, Peyğəmbər s.ə.v. dəvətini qəbul etmişdi. O, öz əri ilə İslamı qəbul etmişlər. Deməli, bunlar Məkkədən kənar, yəni uzaq bir yerdə məskunlaşırdı, orada yaşayırdılar. Və deyir, müşriklər bunu eşidir, Məkkə müşriklər gedirlər ora, həmin onlar yaşayan yerə. Və həmin qadına bal çölə yedizdirirlər, çoxlu balla çölə yedizdirirlər. Yedizdirirlər, sonra isə ona su vermirlər və o cür onu yəni, bağlayırlar günəşin altında. Yəni, təsəvvür edin, istidə balla çölə yiyən insan, baldaxı insanı yandırır, yəni bağırsağını yəni yandırır, insan su istəyir. Və onlar da həmin qadını bağladılar ki, qoy su içməmiş o cür qalsın və küfr eləyənə qədər. 3 gün həmin qadını belə saxlayırlar, 3 gün. Və deyir, 3-cü gündə gəldilər onun yanına, deyirlər ki, öz dinimi tərk elə. Yəni, müsəlmanlığı tərk elə. Və deyir, o danışa bilmirdi, lakin əli ilə göstərirdi ki, bəs mən heç o tərk eləmərəm. Hətta deyir, olanın dediyini eşitmirdi, o qədər yəni halsızlaşmışdı artıq. Yəni, bütün bədən artıq dayanmışdır fəaliyyətdən. Çünki 3 gün bal yiyən insan su içməyib. Danışa bilmədiyindən əlin göyə qaldırırken ki, mən yalnız Allah'a iman getirəm, heç o küfr eləmərəm. Sonra deyir, Allah Teala ona deyir, yəni su ikram edir və o deyir, göndərilən sudan içir. Yəni, mələklər ona həmin qadına su verirlər. Həmçinin Əbu Zər Əl-Ğifəri Peyğəmbər s.ə.v. xəbərini eşidir. Əbu Zər adlı sahabi Peyğəmbər s.ə.v.in xəbərini eşidir ki, belə bir peyğəmbər var. Və gəlir Məkkəyə, başlayır peyğəmbəri soruşmaq ki, görür Məhəmməd hardadır. Yəni ki, gəlib düşmənlərsin, deyir ki, filan kəs hardadır. Bu eşidən müşriklər görür ki, bu da peyğəmbər haqdır. Yəni bilirlər ki, bu da gəlib İslamı qəbul edir. Başlayır Əbu Zər döyməyə. Hətta deyir, o qədər döyürlər ki, Əbu Zər radiyallahu anhın ürəyi gedir. O deyirlər ki, Əbu Zərin ürəyi gedir və əyədir Abbas, yəni Peyğəmbərin əmisi gəlib Əbu Zəri, yəni olanın əlini almasaydı, Əbu Zər öləcəkdir. Yəni o qədər döyürlər onu. Abbas təbii o vaxt yəni müsəlman deyildi, lakin Peyğəmbər s.ə.v-i müdafiə edirdi və onu qoruyurdu. Yəni, bura qədər dediyimiz əzab-əziyyət, yəni, azad insanlara idi. Azad insanlar. Lakin, müsəlmanların arasında kölələr də var idi, yəni qullar. Və onlara da əziyyət verirdilər. Həmin qullardan, kölələrdən Bilal idi, yəni Bilal radiyallahu anhu həmin kölələrdən biri idi. Və həmçinin Yasir, yəni Ammar ibn Yasir, Bilal, ondan sonra Xubbab və başqa sahabilər var ki, onlar da kölələrdən idilər. Və birinci götürək Yasirin ailəsi, yəni Ammar ibn Yasir, onun anası və atası. Onları necə əziyyət verirdilər? Və deyir, Ammar ibn Yasirin ailəsi çox zəif idilər. Yəni, çox zəif və fağır bir ailədə yaşayırdılar və çox kasıb idilər. Və deyir, müşriklər Ammar ibn Yasirin və onun ailəsinin İslamı qəbul etmələrini eşidəndə başladılar onlara əziyyət verməyə. Və əziyyət verəndə atasını öldürürlər və anasını da öldürürlər. Atası əzab verilə-verilə ölür, çünki yaşlı olur, yəni bağlayırlar, ağacı döyürlər. Və o vəziyyətdə ölür. Anası isə onların dediyini qəbul etmir. Yəni, deyirlər ki, küfr elə, səni buraxaq. Lakin, yəni, Ammarın anası buna baxmırdı. Adı da Süməyyə binti Xabat idi. Keçən dərsə götürmüşün, Süməyyə idi adı. Və Əbu Cəhl bunu görəndə, yəni gördü ki, bu qadın belə inatçılıq edir və qəbul etmir, götürüb nizəni düz onun ürəyinə batırır. Yəni nizəni götürüb düz Süməyyənin, Ammarın anasının ürəyinə batırır. Və bunu görən Ammar, yəni Ammarın gözü qabağında olur hamısı, atasını öldürürlər, anasını öldürürlər və Ammarı da çoxunu döyürlər. Və ona deyirlər ki, bəs sən küfr elə, bizim ilahların adını çək və yəni Məhəmmədin dininə küfr elə. Və Ammar ibn Yasir də onların tələbini edir, yəni onların dediyini edir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v yanına gələndə Ammar ibn Yasir utanır Peyğəmbərə baxmağa. Peyğəmbər s.ə.v sahabilər deyir, ona deyir ki, bəs Allah da onların ailəsini cənnətlə müjdələdi. Yəni onun anasını və atasını cənnətlə müjdələdi və onlar İslamın ilk şəhidlərindən sayılırlar. İslamın ilk şəhidlərindən sayılırlar. Və həmçinin Ammar ibn Yasirin etdiyi əmələ görə Allah təala bir ayə nazil edir. Bu da Nəhl surəsinin 106-cı ayəsidir. İmanla sabit olduğu halda məcbur edilən kimsə istisna olmaqla hər kəs iman gətirdikdən sonra küfr etsə, lakin o qəlbən küfrə razı olanlara Allahın qəzəbi tutar və onlar şiddətli bir əzabı düşər olarlar. Yəni Allah təala bu ayədə buyurur ki, kim Allah'a iman gətirən sonra küfr edərsə, o artıq kafir olar. Yəni Allah'a iman gətirib sonra Allah'a imanına üz döndərib. Bu adam kafir olar. Lakin bəzi insanlar müstəsnadır. Onlar ki, qəlbləri imanla doludur, iman üzərində sabitdir. Lakin məcbur olub, zərurət qarşısında küfr edir. Yəni Allah'ı söyür və ya Peyğəmbəri söyür. Bu cür insanlar isə öz imanları üzərində qalırlar. Və Ammar ibn Yasir çox gözəl sahabələrdən idi və sonra o Məkkəyə hicrət edir və Peyğəmbər s.ə.v-dən uzun müddət yaşayır. Və sonra əzab verilənlərdən Bilal radiyallahu anh idi. Bilal kölə idi, Həbəşistanlı qulu idi. Və Bilalı da çoxlu əziyyət verirdilər. Onun yəni ağası Umeyyə ibn Xələf idi. Umeyyə ibn Xələf idi. O hər gün Bilalı Məkkənin qırağına çıxardırdı, Məkkənin kənarına. Yəni təbii ki, Bilal, yəni müsəlman olandan sonra Məkkənin kənarına çıxardır və Bilalın üzərinə ağır daş qoyurdu. Bilalın üzərinə ağır daş qoyurdu ki, qoy günəşin altında əzab əziyyət çəksin. Və həmçinin başqa rivayətlərdə gəlib ki, Bilalın yəni ayağına və ya əlinə ip bağlayırdılar və verirdilər uşaqlara. ki, qoy onu sürütləsinlər, yəni ayağına tutub sürütləsinlər Məkkənin küçələrində. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, yəni boynuna ip bağlayıb Məkkədə, yəni oynatmaq üçün gəzdirirdilər. O cür, yəni Bilal radiyallahu anhunu təhqir edirdilər. Və sonda Əbubəkir radiyallahu anhunu Bilalı, yəni köləlikdən azad edir. Ümeyyə ibn Xələfdən Bilalı pulla alır və azad edir. Və belə sahabələrdən, əzab verilən sahabələrdən Xubbab ibn Ərat idi. Xubbab ibn Ərat. Və həmçin bu da zəif sahabələrdən idi və həmçin kölələrdən idi. Və ona cürbəcə əziyyət verirdilər və belə əziyyətlərdən qızdırılmış daşlar, daşları günəşin altında qızdırırdılar. Ərəbistan necə birisi isti yerlərdir. Daşları qızdırıb ona düzürdülər belə və onu gətirib həmin daşların üzərində uzadırdılar. Ki, qoy onun belini, kürəyini həmin daşlar yandırsın. Və hətta həmin sahabi deyir ki, bir dəfə od yandırdılar, od yandırdılar və məni arxam üstə həmin odun üzərini yıxdılar. Arxası üstə odun üzərini yıxıblar. Məni odu söndürən deyil, mənim kürəyim oldu. Yəni, kürəyimlə odu söndürmüşəm. Yəni, suda töküb yox. Kürəyinə odu sönüb. Və bunu da Ömər Müxattab deyir ki, bəs ən şiddətli əzab görən Bilaldır və ya başqa sahabilərdir. Deyir ki, vallahi deyir, yəni, mənə onlardan çox əzab olub. Və açıq kürəyin göstərir ki, bax, yəni, gör, yəni, həmin odda necə yanıb. Və həmin sahabi, Xubbab ibn Ərat adı sahabi, açıb Ömər Müxattaba öz kürəyin göstərir ki, mənə də bu cür əziyyət veriblər. Və həmçinin Xubbab ibn Ərat radiyallahu anhu sahabi dəmirçi idi. Özü dəmirçi emanatxanasında işləyirdi və o yaxşı qılınc düzəldirdi. Yaxşı qılınc düzəldirdi və Buxarı Müslümdə belə bir rivayət var ki, Xubbab ibn radiyallahu anhu deyir ki, mən deyir, Məkkədə olanda Asib ibn Vail adında bir nəfər üçün bir qılınc düzəltmişdim. Qılınc düzəltmişdim və o mənə qılıncın haqqını vermirdi. Və gəlib dedim ki, bəs qılıncın haqqını ver, deyir ki, sən deyir, Məhəmmədə küfr elə, mən deyir, sənə qılınc düzəltməyə görə pulu verim, əmək haqqını verim. Və sahabi deyir ki, mən deyir, Məhəmmədə küfr etməyəcəm, ta o vaxtı qədər ki, Allah təala səni öldürəcək, sonra səni dirildəcək. Yəni, qiyamətdə mən bir daha Peyğəmbərə küfr eləyərəm. Yəni, heç vaxt mənim Peyğəmbər səsinimə küfr eləmərəm bu mənada. Və həmin Asib ibn Vail deyir ki, gülə-gülə, mən deyir, Allah təala məni öldürsə, sonra yəni məni dirilsə təzədən, yəni qiyamət günü, mən deyir, öz uşaqlarımla, mal dövlətimlə yenə orada sənə əziyyət verəcəm. Yəni, orada da səni hələ belə buraxan deyiləm. Sonra Allah təala o belə deyəndə bu ayəni nazil edir Məryəm surəsinin 77-78-ci ayələrin. Və Allah təala bu ayə buyurur ki, o küfr edən, bizim ayələrimizə küfr edən dedi ki, mən deyir, mal və dövlət veriləcək, yəni mənə qiyamət günü. Ətdal alıqay və əmiddəxəd ində rəhmən ahdə. Məyər o qeybi bilirmi? Və ya Allahdan ona bir yəni vədə mi var? Yəni, o nə əsasən belə deyir ki, bəs qiyamət günü mənim övladım olacaq, malım olacaq və orada sənə əziyyət verəcəm. Xubbab ibn Ərat və başqa sahabilər bu qədər əzəb əziyyəti görən sonra axır dözə bilmirdilər. Çünki hər gün onlara əziyyət verirdilər və gəlib Peyğəmbər s.ə.və şikayət edirlər. Bu rivayətdə Buxar dedi və Peyğəmbər s.ə.və gəlib deyirlər ki, bəs nə qədər belə olacaq? Bizim üçün dua elə və ya bir şey et ki, yəni biz bu əzab əziyyətdən qutaraq. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizdən əvvəlki ümmətlərdə elə insanlar var idi ki, deyir, onlar üçün deyir, əzab əziyyət vermək üçün yerdə xəndəyə qazılırdı, yəni quyu qazılırdı. Və həmin adamlar o qoyurdular, sonra torpaqla örtürdülər, bir dənə başı qalırdı. Sonra deyir, mişarla gətirir, mişarla onun başını başlayırlar və belə kəsməyə. Yəni, başlayırlar başını kəsib, ortadan ayırmağa. O cür əziyyət verirdilər. Görsüzdən qabaqçı möminlərə, müsəlmanlara necə əziyyət veriblər. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, və onların bu cür etmələri öz dinlərindən dönməyə bir şey etmirdi. Yəni onlar yenə öz dinlərində sabit olaraq qalırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səbr edin. Sahabələr deyir ki, səbr edin. Allaha and olsun ki, bu işin sonu, yəni bu işin qurtaracağı nəticəsi bir qadının və ya hər hansı bir kimsənin Hədramortdan Sənaya və ya Sənadan Hədramorta gedərkən qoyunları üçün yalnız bir canavardan qorxacaq. Yəni bunun nəticəsi odur. Bu dəvətin nəticəsi odur ki, tam əminəmanlıq olacaq. Ərəbistan yarmasına o qədər əminəmanlıq olacaq ki, gedən insan bir dənə canavardan qorxacaq. Ki, qoyunlarımı canavar gəlib yiyər. Başqa heç kimdən qorxmayacaq. Yəni, ay, mənə oğrayarlar, neynəyərlər. Hətta Peyğəmbər başqa hədisdə buyurur ki, qadın Məkkədən Mədinəyə tək gedəcək və onu gözünü alıb ona baxan olmayacaq ki, buradan kim gedir? O cür əminəmanlıq olacaq. Və bu da olub. Bu da olub, bəli. Ömərin, Osmanın vaxtında həqiqətən də belə olub. Belə vaxtlar olub, Peyğəmbər dediyi kimi. Və həmçinin yəni, bu gün də yəni əlhamdülillah müsəlman ölkələrində bu günə qədər yəni əmnamanlıq idi, lakin fitnə-fəsad törədənlər var. Onlar da yəni necə bilirsiniz, xavariclərdir, bu cür axmaq fikirlər partlatmazlar. Yəni onlar da fəsad törədənlər. Fəsad törədən yalnız onlardır. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin möcüzələrindən idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrə deyir ki, yalnız deyir, siz deyir tələsirsiniz. O sahabələr deyir ki, kimlər ki əziyyət görür, əzab əziyyət görürlər. Onun üçün Məkkədə əzab əziyyət görüblər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o sahabələrə deyir ki, siz tələsirsiniz. Onun üçün əziyyət çəkiblər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, tələsirsiniz. Bizlər elə rəvay saqqal da saxlamırız, dəvət də eləmirik, Allah yolunda can da yandırmır, lakin danışanda elə danışır ki, yəni ağzına bir ki nur tökülür. Hələ bir ki o deyən kim, ol deyən kim olacaq bu dəqiqə hər şey. Tələsmək, səbir yox. Heç Allah yolunda əzab əziyyət görməyib. Lakin başlayır deyir ki, bəs belə lazımdır, belə lazımdır, nə bilim. Frankes kafirdir, Frankes belədir. Lərinlər deməm sən və ya 7 dənə şərtini bilmirsən, 6-sını bilirsən, 1-ini bilmirsən, deməli kafirsən. Bu cür axmaq-axmaq fikirlər. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabilər 13 il əziyyət çəkirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm siz tələsirsiniz. O vaxtın 13 ili indikinin 1-2 əsrinə bərabərdir. O vaxtın 13 ili hal-hazırda ki, vaxtını görsən, 1 əsrə və ya bundan çox vaxta bərabərdir. O cür əzab, əziyyət, o cür məşəqqət, o cür sıxıntılar. Hələ o vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhy gəlirdi. Təsəvvür Allahın kəlamı nazil olurdu və oxunurdu. Onu oxuyanda Peyğəmbər idi. Onun təsiri sənə daha çox olar, yoxsa sənin bugün Quran oxumanın çox təsiri olar. Əlbəttə ki, o vaxt olan təsir daha böyük idi. Yəni, o təsirlə müqayisə üçün bugün müsəlmanların halın vəziyyətin şək yoxdur, o vaxtki vəziyyət daha güclü idi. Müsəlmanlar o vaxt daha güclü olurdular. Niyə görə? Çünki vəhy nazil olurdu, açıq aydın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların arasında idi. Peyğəmbər danışanda həmin söz o dəqiqə həmin insanın qəlbinə girirdi rahatca. Heç şey şübhə etmirdi. Lakin sən bu gün, yəni 1400 yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ayrılan müsəlmandır. Bu gün gəlib ona yəni o vaxtki hökmləri tətbiq etsən bu düzgün deyil. Ona görə insan heç vaxt tələsməsin, səbirli olsun. Onun borcu yalnız dəvət etməkdir. Dəvət etməkdir. Bu dini izzətləndirən Allah Taaladır. Sən özü öldürsün də, neynəsin də, səhərdən axşam qədər gedib danışsın orada, bu da xeyri yoxdur. Ona sənəcə dəvət elə. Dəvət elə və hidayəti Allahdan istə. Və insanlara hökm verməkdə çox tələsmə. Başqa sahabələr də var idi, onlar da çox əziyyət verirdilər. Lakin yəni, bu qədər kifayətdir sahabələrə əziyyət haqqında. Və sahabələrə verilən əzab əziyyətdə ibrətlər var, dərslər var. Belə ibrətlərdən demək olar ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsabı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü o demək deyir ki, əgər haqq gəldi, demək sən firavan və xoşbəxt, yəni o heç bir əzab əziyyət görmədən yaşamalısan. Xeyr. Haqq gəldi, əzab da olacaq, əziyyət də olacaq və rahatlıq da olacaq. Və müsəlman, hər bir müsəlman bu yolları keçməlidir əzab əziyyət yolun və bunları səbr etməlidir. Əgər rahatlıq olsaydı, onda yalançı ilə doğru danışan bilinməzdi. Məkkədə sahabələr seçilirdilər. Ələkdən keçirdilər, açıqdan keçirdilər. Kim sabit isə qalırdı, kim yox. Hələ belə gəlmişsə, o da hələ belə gedirdi. Ona görə yəni, belə çətin halların yəni, faydaları var. Və həmçinin o sahabelərin həyatinə baxsa, görək ki, onlar sonra həmin o Bilal radiyallahu anh, hansı ki, ona əzət verilirdi, təhkir edilirdi, Allah təala onu izzətləndirir. Onun öz ağasını Bədir döyüşündə öldürür. Bədir döyüşündə öldürür Bilal radiyallahu anh, Umeyyəni. Və həmçinin Bilal ən hörmətli, ən elmli sahabələrdən biri idi. Allah təala heç nə olmayan savadsız bir qula o cür alim etmişdi, elm vermişdi ona. Bu da Allahın onu verdiyi nemət idi. Etdiyi səbrə və əzab-əzəti qarşı dözdüyünə görə Allah təala ona bu neməti vermişdi. Və həmçinin başqa sahabələr də.